Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Шторин. І хочемо ми поговорити про те, чим допоможе Європейський суд з прав людини українському правосуддю. Про це 1 липня Радіо Свобода мала можливість поговорити із головою Європейського суду з прав людини Жаном Полем Костою і суддею Європейського суду з прав людини Ганною Ютківською. Запис цієї розмови ви можете зараз послухати. Доброго дня вам!
Good afternoon.
Пане Коста, скажіть, будь ласка, ви вперше в Україні з візитом. Якою є ситуація в цілому прав людини в Україні зараз?
Well, as I said this morning, Ukraine has improved.
Я сказав сьогодні вранці, виступаючи на конференції, про те, що Україна останнім часом значно покращила свої показники в сфері захисту прав людини, але є ще багато чого треба зробити. Я сподіваюся, що Україна це зробить.
And I do hope it will happen.
Україна входить до п'ятірки країн за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини. На вашу думку, це вказує на системні помилки у системи правосуддя чи українського законодавства, чи більше на погану роботу окремих українських суддів?
Безумовно, в Україні є системні проблеми. І таких дві системних помилки ми нещодавно визначили у наших пілотних рішеннях Європейського суду. Одна з таких системних помилок – це не виконання рішень місцевих українських судів, що безумовно вказує на те, що судова система не працює належним чином. Друга системна помилка, яку ми виявили, є ще серйознішою, тому що вона стосується умов утримання людей під вартою і, зокрема, можливостей судового перегляду справ, що привели до ув'язнення людей. Тобто це стаття 5 Конвенції про права людини. Звичайно, інколи бувають і окремі індивідуальні проблеми, які від того не стають менш серйозними, скажімо, такі, як нелюдське ставлення до людей або ставлення, що принижує людей, як в тюрмах, так і в поліцейських відділеннях. Отож, якщо підвести підсумок, то я б сказав би, що це є поєднанням структурних проблем і окремих помилок, як ви їх
називали.
Про що свідчить те, що кількість звернень українських громадян до Європейського суду з прав людини щороку зростає?
Якраз це не найбільше нас хвилює, тому що кількість справ і кількість заяв, що подаються з усіх країн, зростає. Можна навіть знайти певні позитивні аспекти в тому, що збільшується кількість скарг з України. Бо це вказує на те, що українські громадяни, правники, юристи, громадські організації все краще знають про існування Конвенції з прав людини і Європейського суду. Але, звичайно, в довгостроковому вимірі така кількість справ з України повинна в обов'язковому порядку знизитися. В моїх розмовах вчора і сьогодні, зустрічаючись з усіма високопосадовцями, я підкреслював необхідність посилення ефективності роботи судової влади в Україні. Бо, як ви розумієте, чим повніше розбиратиметься національна судова влада з питаннями, пов'язаними з правами людини, тим менше кількість справ потраплятиме до Європейського суду у
Страсбурзі.
Останні соціологічні опитування показали катастрофічно низький рівень довіри громадян України до українських судів. Вони вважають їх заангажованими, вони вважають їх несправедливими, вони вважають їх такими, які, можливо, навіть є політично керованими. Як може Європейський суд з прав людини допомогти українським судам покращити свій імідж і покращити загальну систему правосуддя?
Yes, of course, on general...
Звичайно, дуже важливо мати незалежні суди, об'єктивні суди, прозорі суди, але легше це сказати зі Страсбурга, аніж зробити це, тим більше в щоденній роботі судової системи в такій країні, як Україна. Насправді, те, що найкраще може зробити якраз наш суд, допомагаючи будь-якій країні, членів Ради Європи, включно з Україною, це, власне, засуджувати дії влади тоді, коли в країні правосуддя відбувається неналежним чином. Однією з найбільших проблем для громадян в багатьох країнах, для громадян і для юристів, і для навіть асоціації адвокатури, є те, що не завжди легко надати докази неналежного функціонування судової системи.
You give evidence of bad functioning of justice. When it
тоді, коли відбуваються якісь недоліки, які можна легко побачити нашому суду і легко довести, такі як, наприклад, занадто довгі слухання в суді, занадто довгий розгляд справи або невиконання рішень суду, тоді наш суд може, власне, засудити такі дії і сказати, що це є порушенням, наприклад, статті 6 конвенції. Але набагато складніше продемонструвати, що суд був упередженим у своїх діях, суб'єктивним. Саме тому настільки важливим є переконати всі органи влади в будь-якій країні, чи то виконавчі, чи то законодавчі, чи то судові, що ключем до успіху є саме ефективна судова влада, яка таким чином забезпечує право на справедливий розгляд справи.
Пане Коста, але Європейський суд має механізми, які би вказували, скажімо, українській владі, українському правосуддю на те, що воно не надає належної уваги таким важливим питанням, які ви називали. Чи посилюєте ви відповідальність, чи в який спосіб ви даєте знати, що ось це є, власне, системна помилка?
Тоді, коли є системна помилка, яку нам все-таки легко побачити, як я вже казав, це такі речі, як занадто довгі слухання справи, як невиконання, тоді нам легко сказати органам влади певної країни про те, що відбувається неналежна робота судової влади. Тоді ж, коли проблема пов'язана з недовірою до судової влади, до судів, до суддів, тоді треба проводити інформаційну кампанію, піднімати рівень знань в самій країні. Звичайно, і рішення Європейського суду, в яких суд доходить висновку, що країна порушила статті Європейської конвенції, не лише шосту, а й інші статті. Це також дуже значний потужний сигнал для органів влади в цій країні про неналежну роботу системи. Тобто, відповідаючи на питання прямим шляхом, звичайно, у нас немає механізмів безпосередньо, наприклад, залучення до притягання до відповідальності, особистої відповідальності або колективної відповідальності, ані виконавчої влади, ані парламентів, але все ж таки у нас є доволі потужні можливості впливу з тим, щоб система в цілому покращилася.
Відшкодування матеріальне, яке держава Україна повинна потім надати тим громадянам своїм, яким Європейський суд вказав, що їхні права були порушені, це теж є певний знак для держави Україна. І як ви оцінюєте, чи є в Україні проблеми з виконання рішень Європейського суду з прав людини?
По-перше, в тому, що стосується справедливе відшкодування або компенсація жертвам, права яких були порушені, то якраз з цим я не думаю, що є особливі проблеми стосовно України. По-перше, тому що тут мова йде лише тільки про матеріальне відшкодування, і це фактично є найпростішою частиною наших рекомендацій і наших рішень, які досить легко, виконання яких може досить легко відстежити Комітет міністрів Ради Європи, який, власне, і має функцію моніторингу виконань наших рішень. Ще одним позитивним таким чинником є досить немала кількість мирових угод, на які йде українська держава, що означає, що вона визнає, що відбулася проблема з порушенням прав людини, і вона погоджується виплатити певну компенсацію жертві таких порушень.
To pay a certain sum to the victim. And it is fair to recognize.
Тут треба віддати належне також роботі урядового уповноваженого країни, яка в своїй роботі намагається зробити максимально для того, щоб збільшити кількість таких мирових угод або односторонніх рішень української держави. І, наприклад, стосовно такої конкретної речі, як мирові угоди, то тут українська система, наприклад, спрацьовує навіть краще, ніж в деяких інших країнах Європи.
Пане Коста, чи мають, можливо, інші країни такий досвід, щоб судді несли відповідальність за свої незаконні рішення? Неплатники податків несли за остаточним рахунком відповідальність за виплату компенсацій, а, власне, ті судові інстанції або конкретні судді?
Я особисто налаштований абсолютно проти особистої відповідальності суддів. Ну, напевно, суддям треба пояснювати, чому настільки важливе є все, що стосується прав людини, людини, можливо, навіть застосовувати певні дисциплінарні санкції, але дуже обережно, тому що є велика небезпека з тим, щоб під цим приводом починати застосовувати проти суддів дисциплінарні або навіть фінансові санкції, що таким чином все більше підриватиме їхню незалежність.
There is another reason,
є ще одна більш фундаментальна причина, чому я так не згодна з таким підходом. А саме, і конвенція, і принципи, на яких заснований Європейський суд, вони базуються на принципі відповідальності держави. Держава – це означає всі види влади державі – виконавча, законодавча, судова і всі державні органи, але це означає, що загалом відповідає держава. Скажімо, ми дізналися про те, що поліцейський завдавав тортурів або негуманно поводився з людиною в якійсь конкретній країні. Але ми не є кримінальним міжнародним судом. Ми не можемо сказати, оця конкретна людина вчинила неправильні дії і має нести відповідальність. Натомість ми кажемо, що відповідальність за це несе країна, за зловживання, за порушення правил і за те, щоб виправити цю ситуацію і відшкодувати належним чином збитки, які понесла жертва. Що стосується того, що ви сказали, що потерпають від цього податкосплатники, знаєте, це інший бік монети, тому що якщо держава несе відповідальність, значить відповідальність за це несуть і всі громадяни, отже, платники податків.
Пане Коста, у нас зараз судові процеси відбуваються, і ви приїхали в такий момент, коли ми маємо прецедент, що, власне, судові процеси стосуються теперішніх лідерів опозиції, а перед цим це був міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вони стверджують, що вони звернулися до Європейського суду з прав людини і що їхні справи взяли в пріоритетне впровадження. Чи це так?
Well, of course, when you ask me to give to you...
По-перше, навіть коли ви дивлялися про це інтерв'ю, то я тоді попередив, що якщо будуть питання, які будуть пов'язані з справами, які зараз знаходяться в розгляді судді, то я не маю права на них відповідати. Тим не менше, я в цілому можу сказати, що коли мова йде про справи високого такого політичного накалу, чи я б сказав би делікатні справи, то найголовнішим принципом є те, що Європейський суд буде заслуховувати, розбирати їх без будь-якого упередження по відношенню або до однієї, або до іншої сторони. У нас приблизно рік тому була справа така делікатна і також політична справа Паксас проти України. Як ви, напевно, знаєте, він був президентом Литви, отримав імпічмент, і він подав заяву до суду, в якій він, зокрема, стверджував, що одна з санкцій, яка була застосована проти нього, а саме заборона коли-небудь ще раз балотуватися на пост президента країни, є надмірною.
Was disproportionate. And the majority of the grand jury,
прийняте більшістю голосів в Великій палаті Європейського суду рішення, дійсно підтримало його в тому, що таке рішення порушує норми Конвенції прав людини. Я особисто якраз перебував серед меншини суддів, які суто з юридичних питань підтримували інше рішення, але це нічого не означає, тільки показує на те, що ми не відмовляємося від того, щоб розбирати будь-які справи, навіть тоді, коли вони є такі високозначимими з політичної точки зору.
Колишній спікер парламенту України Арсеній Яценюк стверджує, що в Україні основним принципом судової системи, я його цитую, стала презумпція винуватості, коли людину оголошують злочинцем ще до вироку суду. Чи можу я запитати вас, пане Коста, чи є ознакою для Європейського суду те, що відбувається, власне, порушення прав людини, якщо стосовно будь-кого, чи то представника опозиції, чи просто громадянина України, спочатку оголошують його злочинцем, називають якісь речі, які він скоїв, на їхню думку, які порушують закон, і роблять це публічно, а потім тільки намагаються це довести у суді.
Безумовно, презумпція вини є такою, що протирічить одному з основних принципів судочинства в усьому світі, в тому числі захисту прав людини, це презумпція невинності. І ми постійно приймаємо рішення Європейського суду, які всіляко підкреслюють необхідність цього фундаментального принципу, принципу презумпції невинності. Інколи і журналісти, і та і громадська думка не ставляться до презумпції невинності серйозно. І, звичайно, це все-таки суперечить принципу презумпції невинності, яка все-таки, треба згадати, йде ще до 18 століття, коли вона була запроваджена і у Франції, і в Великій Британії, і в Сполучених Штатах, в якій чітко сказано, що аж доки справедливий суд не встановить вину цієї людини, до цього часу людина вважається
невинною.
Пане Коста, журналістська етика забороняє це робити, але Арсеній Яценюк мав на увазі заяви політиків, високопосадовців в Україні, які вони робили публічно ще до вироку суду, називаючи конкретних осіб людьми, які порушили закон.
Well, of course, I don't know.
Я не знаю, звичайно, всіх деталей цих справ, але я єдине, що можу повторити, що протягом багатьох років наші рішення, рішення Європейського суду, всіляко підкреслюють те, що презумпція невинності є базовим принципом, і навіть якісь політичні заяви, які ви вказали, вони також можуть порушувати це правило. Декілька років тому у Франції була така справа, дуже гучна, коли міністр внутрішніх справ, виступаючи на прес-конференції разом з начальником поліції, після того, як сталося вбивство, привселюдно сказав про те, що ну тепер нам злочин цей вже й став зрозумілим, і ми вже знаємо, хто були членами тієї злочинної банди, яка вбила оцю людину, і він назвав прізвище цих людей. Кінець кінцем, саме завдяки таким необережним заявам цього політика, Францію визнали винною в порушенні статті 6 Європейської конвенції з прав людини. Я, звичайно, ніяк не можу втручатися внутрішні справи України, але я хочу тільки підкреслити, що презумпція невинності є однією з ключових запорук справедливих судових процесів.
Пане Коста, ви, перебуваючи в Україні, зустрічалися з багатьма високопосадовцями, ви брали участь у міжнародній конференції якраз з питань того, як українські суди можуть використовувати практику Європейського Союзу. Скажіть, будь ласка, чи побачили ви розуміння, скажімо, в Міністерстві юстиції, чи в інших інституціях, дотичних до права?
I hope so.
Знаєте, ну, по-перше, я сподіваюся на те, що вони це зрозуміли, а по-друге, є такий важливий принцип, як презумпція невинності, але є ще такий важливий принцип, як презумпція доброчесності в поведінці державних органів. І це дуже важливо також для того, щоб підтримувати належні стосунки з окремими країнами. Я маю сказати, що під час своїх зустрічей сьогодні і вчора я зустрічався з цілою низкою українських посадовців, які, як мені здається, розуміють, що ситуацію з дотриманням прав людини в Україні треба поліпшувати. Я також маю доповнити про те, що в нашій групі, нашій делегації, яка прибула сюди, є суддя нашого суду, пані Ганна Ютківська, яка представляє якраз Україну, була обрана від України до суду, і яка, на мою думку, може дуже багато допомогти в тому, щоб дати і Україні краще зрозуміти важливу роль, яку відіграє не тільки суд, але і практика суду в законодавстві і в судочинстві самої України, оскільки все-таки Європейський суд вважається дуже безпристрасним і неупередженим в своїй
діяльності.
Тільки що Жан-Поль Коста підкреслив системні проблеми, які в нас існують. Це жахливі умови тримання під варти, це тортури підслідних, це той засіб запобіжний, який обирається майже 100%. Це тримання під вартою, досить часто необґрунтоване. Оце є структурні проблеми, які у нас є, по яких у нас дуже багато скарг. Але є ще одинокі заяви, дуже цікаві, по яких ми виносимо цікаве рішення. Це порушення права на доступ інформації, наприклад. Що стосується питань свободи слова, це питання, які сьогодні є пріоритетними в суді, так само, як і питання, до речі, судової незалежності. Ось, скажімо, дуже цікава справа, вона цікава не тільки для України, а й для інших держав, по яким ми нещодавно прийняли рішення. Справа, яка називається Editorial Board, праве діла та інше проти України. І вона стосується дуже цікавого моменту. Журналіст, який передруковує інформацію з інтернету в газету і пише при цьому, що матеріал є передруком і відповідальності газета не несе, тим не менш, за українським законодавством він не звільняється від відповідальності, тому що від відповідальності звільняється журналіст, якщо він передрукував інформацію виключно з друкованого видання. Тобто це є така проблема в законодавстві, лакуна. Журналіст виявився нічим не захищеним і відповідно суд знайшов порушення. Один із таких прикладів, але таких прикладів дуже багато, дуже цікавих.
дуже цікавий. Ви вже сказали, що не можете говорити про ті справи, які зараз перебувають в провадженні Європейського суду з прав людини. Але чи можу я запитати, чи відповідає дійсності заяви під час суду і Юрія Луценка, і Юлії Тимошенко про те, що їхні справи Європейський суд взяв у пріоритетне впровадження?
Ви знаєте, ця інформація на сьогоднішній день, що стосується справи Юрія Луценка, я вам можу відповісти, тому що ця інформація на сьогоднішній день є публічною. Вона міститься на сайті суду. І це процедурне рішення, яке прийняв суд, і кожний бажаючий може, відкривши веб-сайт суду, подивитися не тільки щодо того, чи дав суд пріоритет. Я можу підтвердити, що так, дійсно, клопотання заявника про надання його справи пріоритету було задоволене. Але також кожен бажаючий може подивитися, які питання суд поставив уряду по цій справі. Ця інформація є публічною. На жаль, нічого більше я додати до цього не можу, тому що ми не можемо. Це будь-який суддя вам підтвердить, не можна обговорювати справи, розгляд яких триває.
Дякую. Скажіть, будь ласка, чи можете ви порівняти, скажімо, чи є тенденція до зменшення тих справ, тортури, занадто довге впровадження, утримання під вартою? Чи демонструє Україна хоч якийсь прогрес?
Ви знаєте, що стосується тривалості судового впровадження, так демонструє, тому що та реформа, яка була зроблена минулого року, там попри всі недоліки, але там є дуже позитивні зміни. Націлені ці зміни саме на те, щоб прискорити судовий розгляд. Тому я можу сьогодні констатувати, що кількість скарг на тривалість судового розгляду зменшується, якщо вони є, то вони стосуються періоду, який був тоді, до реформи. Що стосується інших питань, на жаль, нічого не робиться з приводу умов тримання під вартою, і я розумію, що з одного боку, я розумію позицію держави, тому що не вистачає коштів для того, щоб побудувати нові тюрми, але ж тут питання не тільки в нових тюрмах, тому що ми знаходимо порушення 3 статті конвенції внаслідок жахливих умов тримання під вартою через переповненість, перенаселеність камер. Тобто ця проблема абсолютно чітко пов'язана з тією проблемою, що у нас суди майже 100% застосовують отой запобіжний захід у вигляді взяття під вартою. Як тільки буде цей захід застосовуватися менше, більш виважено, тобто там, де це дійсно необхідно, а там, де це не є необхідним, буде застосовуватися альтернативні запобіжні заходи, от тоді в нас не буде такої шаленої перенаповненості цих СІЗО, та яка у нас сьогодні є, на жаль, існує на сьогоднішній день. На жаль, що стосується тортур, також попри всі намагання покращити ситуацію, я на сьогоднішній день не можу сказати, що кількість таких справ зменшилася. На жаль, у нас продовжують катувати людей на досудово, особливо, що стосується катування на досудовому слідстві.
У нас і щодо вироків, більшість вироків винесені на підставі того, що людина просто визнала свою вину. Чи має Європейський суд якийсь механізм вплинути на цю ситуацію?
Ви знаєте, так, от ми нещодавно також прийняли дуже важку справу на Чепарук та Янкала проти України. В одній справі ми знайшли, в одному кримінальному процесі проти заявника, ми знайшли 14 порушень конвенції, починаючи від тортур, жахливих тортур, і закінчуючи тим, що судовий вирок проти нього був необґрунтований, тому що в основу вироку саме були покладені виключно ті зізнання, отримані під тортурами. І ми вчора якраз мали розмови з міністром юстиції, обговорювали, зокрема, новий кримінально-процесуальний кодекс, який Україна має прийняти. І є таке сподівання, що коли цей кодекс буде прийнято, то ця проблема її більше не буде, тому що там буде зовсім по-іншому побудоване досудове слідство, там буде слідчий суддя, і вже не буде необхідності вибивати оці зізнання, отримане таким шляхом. Але в будь-якому разі в цьому рішенні ми надали судовим органам певну вказівку того, що якщо є сумніви, що зізнання тримане таким шляхом, його в будь-якому разі не можна класти в основу обвинувачення.
Чи можу я вас запитати, як, на вашу думку, утворення Вищої ради юстиції, надання їх тих повноважень, які вона зараз має, впливає на незалежність суддів українських?
Ви знаєте, це дуже цікаве питання, тому що саме зараз ми маємо декілька скарг з цього приводу, які надійшли від суддів, яких звільнили. І нещодавно ми комунікували одну таку справу, де ми поставили дуже детальні питання, що стосуються діяльності Вищої ради юстиції і Палати Вищого адміністративного суду, яка, власне, розглядає скарги на рішення Вищої ради юстиції. Коли ми отримуємо обсервації від уряду і, відповідно, від заявника, це також пріоритетна справа, тому що, звичайно, питання судової незалежності є пріоритетними. Коли в нас буде ця інформація, буде відповідне рішення, де може у суду буде змога проаналізувати детально оцю проблему, якщо вона існує.
Один суддя чи троє суддів? Чи має це значення? Зокрема, Яценюк заявив про те, що він намагається через парламент провести зміни до кримінального кодексу, які зроблять неможливим розгляд таких справ, як, наприклад, щодо Тимошенко, резонансних справ за участю одного судді.
Ви знаєте, Європейський суд з прав людини, він не втручається в от такі детальні ситуації. Для нас головне, щоб відповідно до конвенції це був суд, встановлений законом. Якщо законом буде встановлено, що це три судді, мають бути три судді. Якщо законом буде встановлено, що це один суддя, має бути один суддя.
На цьому час вашої свободи завершено. Про те, чим допоможе Європейський суд з прав людини українському правосуддю, ми мали можливість поговорити із суддею Європейського суду від України Ганною Ютківською і головою Європейського суду з прав людини Жаном Полем Костою.